Du lytter til P1.
Vicky, ja. Vi befinder os på Dyrlægevej.
Og det siger ikke så lidt.
Nej, det gør det.
Faktisk er det meget sigende.
For vi er på veterinærskolen.
Ja. Det her er Vildt Naturligt på B1 med
Johan Olsen.
Og jeg hedder Vicky Knudsen.
I den her uges udsendelse, og faktisk også de næste to ugers udsendelser, så skal vi simpelthen på en ret speciel felttur.
Det bliver så fedt.
Ja. Vi skal hen til et sted, hvor der er rigtig mange historier om dyr, der lider helt forfærdeligt, har det rigtig skidt. Men det her sted, der er det fornemmeste mål jo at få de her dyr til at have det godt igen. Så vi skal høre om, hvordan blandt andet kvægpestudbrud og lungesygdom hos heste i de kongelige stalle for 250 år siden blev starten på, at vi fik en egentlig dyrlægeuddannelse i Danmark.
Og vi skal også høre om besynderlige behandlingsformer, for eksempel at behandle dyr med arsenik.
Og det er en dårlig idé.
Eller at puste røg op i rumpen på dem. Ja. Jeg ved ikke, om det er... Altså, jeg er i hvert fald spændt på, hvorfor man gjorde det.
Det er faktisk et rigtig fint eksempel. Vi skal se nogle rigtig fine eksempler på, hvordan man har forstået sygdomme op gennem tiden. Og der kan vi jo også trække paralleller til den måde, vi har forstået menneskelige sygdomme op gennem tiden. Men faktisk så har de været rimelig forud for deres tid, de her mennesker, der har behandlet dyr i gamle dage. Der er af og til, er der faktisk nogle forbløffende indsigter, som vi har kunnet tage med os frem til i dag. Og så er der også små historiske dokumenter, der gemmer sig i nogle af de her dyrs skader.
Ja, og så skal vi altså også snakke om, ja, historiske ting, men man har jo også fundet nogle mærkelige ting inde i meget forslugne dyr.
Ja, og mennesker, men det skal vi ikke ind på.
Nej, dem holder vi os fra i den her omgang. Og så skal vi også se på, hvordan tidligere dyrlæger og forskere i nogle tilfælde har udført vilde, og lad os bare være ærlige, set i bagspejlet, ret urimelige forsøg på dyr i videnskabens nysgerrige navn. Der er sket utrolig meget på 250 år, Johan.
Det er der.
Ej, se, der er allerede en nuttet hund.
Nå, og hvem står kæler med den nuttede hund? Jeg tror, det er Annika, vi skal tage. Hej, Annika. Hej, Charlotte.
Ja, hej.
Goddag.
Velkommen til.
Tak.
Tak.
Og tillykke med jubilæet.
Ja.
Tak. Tusind tak.
Fordi at Veterinærskolen har 250 års jubilæum.
Præcis.
Og det er derfor, vi er her.
Og der er blevet skrevet en bog.
Ja.
En utrolig flot.
Ja. Også ret
og
uhyggelig.
Og uhyggelig.
Ja, og inspirerende.
Og inspirerende. Og ikke kedelig bog at læse i.
Nej, det er det ikke.
Så der er ligesom 250 års jubilæum, og der er 250... Hvad kan man kalde det? Neddykninger i historien. Altså, og der er vi ude i, Johan, billeder af aggregater og, ja, og syge dyr og, ja, ting i sprit. Og
ja, altså nu kan jeg se, det er jo Annika, det er jo dig, der har skrevet, ja, bogen her. Nu slår jeg op på en tilfældig side. Der er så små, ja, det er sådan et bånd her, hvor der står arsenikopløsning til kreaturvask, ja, alligevel.
Det er arsenik, der bliver opløst i vand, som man bruger til at vaske kreaturer for parasitter. Men det, man bruger det ikke længere.
Det er jo helt vanvittigt at smøre sin ko ind i arsenik.
Jamen, det var lidt vanvittigt. Historien var, at altså, da jeg sad og læste om det, så kunne jeg se, at der havde været ret mange sådan, problemer, fordi dyrlægen bare ordinerede det til patienternes ejere.
Ja.
Men ikke holdt så meget styr på det, så der var faktisk både voksne og mange børn, der døde af det, fordi de puttede det i forskellige flasker og havde det til at stå rundt omkring. Og noget, der væltede ned sådan på mystisk vis, hvor det lød sådan, okay, det var godt nok meget uheldigt, det lige var den flaske.
Ja, og så lige ned i mors kaffekop.
Jamen, det er det, man tænkte sådan, ja. Så det blev faktisk ændret til, at dyrlægen ikke bare kunne ordinere det på den måde.
Jamen, det
og så gik man over til at bruge noget DDT og noget nikotin og noget kviksøl og sådan noget i stedet for.
Nå, andre
har man smurt dem ind i nikotin? Er det pesticid?
Jamen, det har det jo så i hvert fald været i en overgang. Jeg ved ikke, om I bruger det stadigvæk, Charlotte.
Vi skal faktisk senere hen tale om nikotin, som jeg er meget glad for.
Var det i 1800-tallet, man gjorde?
1858, synes jeg, der stod.
1858, ja. Det. Nå, men det og mange flere spændende anekdoter, inden vi skal afsted, skal vi så ikke lige sige velkommen til Vildt Naturligt. Nu på tur med Annika og Charlotte. Annika Normand og Charlotte Bjørnvad. Vil I ikke lige præsentere jer selv, inden vi skal rundt og kigge?
Mit navn er Charlotte Bjørnrød, og jeg er veterinærskoleleder og studieleder for veterinærmedicin. Og så er min daglige praksis også professor i internmedicin for familiedyr.
Og jeg hedder Annika Nordmann, og jeg arbejder med samlingerne fra det tidligere Den Kongelige Veterinærland på Højskole, hvor, ja, hvor veterinærdelen ligesom er en del af de her samlinger. Vi har 12 veterinærsamlinger, og jeg er uddannet konservator og har arbejdet med de her samlinger siden 2017.
Det var en del af dit speciale?
Ja, men det var faktisk mit speciale, der førte til, at jeg fik jobbet herude, for der var ikke nogen, der tog sig af samlingerne før det.
Okay.
Så jeg tror godt, at de kunne se, at ud fra mit speciale og de problemstillinger, jeg havde lagt vægt på, at det måske var en fin nok idé, at der lige kom nogen og håndterede nogle af de her samlinger.
Hvorfor var de kørt ud på et tidspunkt? Er det fordi, man simpelthen ikke bruger dem i undervisning?
Ja, det er undervisningssamlinger og faktisk ikke museumssamlinger. De har været brugt til undervisning på veterinærstudiet. Mm-hmm. Men i 60'erne og 70'erne, så begyndte man at udfase mange af de her samlinger, fordi man overgik til at bruge DIAS. Både fordi, at studieholdene blev større, og så fordi man bedre kunne se det på de her, ja, både på lysbilleder og på dias med farver og sådan noget. Ja. Det var sådan et bøvlet at have nogen.
Så skulle stå og kigge på.
Jamen det er når der var, hvis der var sådan 40 mennesker i sådan et skolelokale, så er det lidt svært at skulle op og se på et præparat.
Ja.
Så ja, og nogle af dem var også meget falmede og gamle, og det kræver ligesom også en del håndtering, at der er både nogen, der går ud og finder alle de her præparater, der skal bruges til undervisning, og slæber dem over i et lokale og tager tilbage og fylder væske på og alt muligt. Og, ja, så det var meget nemmere at gå over til DIAS. Så det betyder, at man sådan lidt glemte de her samlinger. Nogle blev så bevaret endnu. Det hører til nogle forskellige afdelinger. Og der er det lidt forskelligt, hvordan de der forskellige afdelinger har håndteret samlingerne efterfølgende. Så nogle er blevet sendt til nogle andre museer, nogle er blevet smidt ud, og nogle står stadigvæk, blandt andet den zoologiske samling, som jeg tænker, vi skal op i bagefter. Den, det er en af dem, der stadigvæk er bevaret. Men,
zoologiske?
Ja.
Altså præparater for dyr?
Ja. Ja, som har været brugt til undervisning af veterinærstuderende blandt andet, og så også nogle af de andre uddannelser, som der har været herude på det tidligere KBL.
Ja. Spændende.
Ja.
Og 12 samlinger?
Det er 12 veterinærsamlinger.
Var det Dias show, skulle jeg sige, der stoppede, at der ikke kom flere samlinger?
Det har det nok været. Der bliver jo stadigvæk samlet lidt ind, men det er meget begrænset. Så er det hovedsageligt i forbindelse med forskningsprojekter og sådan noget, og så hvad jeg selv lige sådan kan få fat i. Men samlingen er ligesom ophørt der i 70'erne. Det var også det, der gjorde lidt et problem, da jeg skulle lave det der jubilæumsprojekt med nedslag for 250 år, at vi faktisk ikke rigtig havde noget fra de sidste 50 år.
Nej.
Fordi der ikke var blevet samlet ind. Så det var meget sparsomt, hvad jeg lige kunne finde frem. Og måske heller ikke så repræsentativt for det hele, ligesom i resten af perioden.
Men enormt smart at skrive et speciale ud fra, at man også godt kan se, at der mangler lige en der.
Det, ja.
Det er der jo nogle flere, der burde tænke over, når man står der og tænker, at jeg får aldrig et job med alle de der. Så.
Præcis, fordi det er virkelig svært at få et job som konservator, i hvert fald især inden for naturhistorisk konservator. Så,
det er decideret genialt.
Ja, men det vil sige, at det var også lidt et pres. Fordi det jo gerne skulle være ret godt.
Men
uden at kritisere for meget.
Ja.
Men
Men er det... Opfatter du det som et problem, at man har holdt op med at indsamle prøver?
Ja, jeg synes, det er ærgerligt, fordi det ligesom sætter en stopper for historien, og vi kan ligesom ikke rigtig sådan genetablere sådan 70 år eller genskabe.
Nej.
Så det sætter lidt en stopper for, at vi kun faktisk har til omkring 2. verdenskrig, til omkring 50'erne eller sådan noget, stopper det. Så har vi sådan lidt efter, men ikke ret meget.
Men det vil jo også sige, altså hvis man for eksempel om 200 år tænker, nu skal vi lige lave måske en kontinueret undersøgelse af forskellige husdyrs DNA, eller sådan,
så er det faktisk... Ja, det er svært i hvert fald.
Så skal vi ud og grave.
Ja, der er det jo, altså det er jo, men det er jo fordi, det ikke har været en museumssamling på den måde, så der har ligesom ikke rigtig været noget initiativ eller en grund til at samle på, med den tanke. Det er jo ikke et museum, ligesom Zoologisk Museum, som jo har for eksempel isbjørn og kranier, der sådan, har en kæmpe samling, hvor det går helt tilbage og så frem til i dag. Men det har ligesom ikke været det, der har været formålet herude. Ja. Så der, på den måde er samlingerne jo lidt anderledes.
Ja.
Og vi har heller ikke nødvendigvis helt samme mængde data på de forskellige samlinger, fordi det afhænger af de professorer, som der har været på den samling
de
i den
synes,
periode.
Var vigtigt,
Og mange af dem er mere sådan illustrative i forhold til undervisning af veterinærstuderende. Så for eksempel vores både zoologi og anatomi, der er ikke sådan nødvendigvis så mange data på de her præparater, fordi det har været med det illustrative formål, eller sådan, så der har det været lidt lige meget, hvor den har været indsamlet, eller hvornår.
Ja.
Eller sådan. Og det er jo lidt ærgerligt, men ja.
Ja, meget. Charlotte, tænker du ikke, at I skal til at samle nogle flere ting ind?
Du skal simpelthen lige finde sted stille.
Ja, skal finde sted til. Men vi indsamler meget i forbindelse med vores forskningsprojekter.
Ja.
Så man kan sige, siden dengang, så er der jo stor aktivitet inden for forskningen, hvor der både bliver indsamlet væv og blodprøver og ting, der faktisk kan bruges til DNA-undersøgelser.
Ja.
Så der bliver indsamlet, men nok mere mikroskopisk end makroskopisk, kan man sige. Så det er ikke så store præparater mere, nu er det mere små præparater. Og så har vi jo også en hel billedsamling og røntgensamling, men det er så blevet digitalt. Så nu har vi billederne digitalt i stedet for, at vi har dem fysisk i virkeligheden.
Ja.
Men der har vi jo også stadigvæk en masse gode billeder for ting, for sygdomme, som kan bruges til undervisningen og også vil kunne bruges i samlinger.
Ja.
Men har du ikke stået med et dyr, der havde, du ved, altså, man altså spist 10 mønter eller et eller andet, og tænkt, ej, det kunne være sjovt at proppe et glas til senere brug, og så kigger man på det om 200 år igen, og tænker, ej, så er deres mønter ud sådan i 2018. Eller, er der ikke nogen sjove tilfælde, hvor man tænker, det er netop sådan noget, altså, fordi når vi dykker ned i bogen nu, så tænker man, gjorde man sådan, eller så det sådan ud? Men det vil man jo sikkert også tænke om 200 år.
Ja. Jo. Og der finder vi jo mærkelige ting i dyrene. Altså jeg har fundet refleksbrikker og kapsler og alt muligt. Men det er ofte noget, som vi giver med ejerne hjem igen. Som en lille souvenir for den store regning, der er kommet ovenpå. Man har
her er en kapsel til 10.000 kroner.
Det er den der er skyld i den her regning. Ja.
Læg jeres kapsler i skraldespanden.
Så, kinderæg kan de også finde på.
Kinderæg. Altså den der lille plastikdims.
Ja, de spiser gerne hele ægget, men så er der også den der plastikdims bagefter.
Så er man også rimelig glupsk.
Ja, de kan finde på at spise alt.
Der fra 1984, der har vi en samling, den er nemlig med, det er en af de sidste ting, der er med i bogen, som er samlet ind af, dengang klinikken lå over på, herovre i den anden bygning, med forskellige ting, blandt andet en hel masse hoppebolde, som tydeligvis var populært børnelegetøj der i 80'erne.
Ja.
Og sokker, og elastikker, og fiskekroge, og masser af kapsler. Og
okay, der er simpelthen nogen, der har samlet det hele sammen.
Ja, en af vagtmesterne overfra.
Det var før folk fik dem hjem som
Sune. Det har vi åbenbart ikke lige tænkt på der, at det var en god ting. Så de har selv taget dem.
Men
så der er nogle gode historier der, som vi kan gå og se den her senere. Det
Så er der lidt til om 200 år. Jeg kan godt huske de der runde, ikke særlig store hoppebolde, der var pivt populære.
De var lige populære til lige at sætte sig.
Ja.
Det er jo ikke kun en samling gennem 250 år, det er også en uddannelse, som har ligget her i 250 år, fordi det har der været brug for. Vi skal ind på senere, hvordan den blev etableret. Men,
og hvad der er sket.
Og hvad der er sket.
Altså, om vi bare er gået fra at vaske dyr i arsenik til hoppebolde, der bliver slugt af hunden, om der også er sket noget på selve dyrlægestudiet i løbet af 250 år. Kunne man godt forestille sig.
Det er der jo heldigvis.
Det er lidt interessant, Charlotte, fordi jeg har bemærket, at lægevidenskaben, den bliver først en egentlig sådan naturvidenskab. Den naturvidenskabelige tilgang til lægevidenskaben kommer først i midt anden halvdel af 1800-tallet. Altså, før det her var det jo sådan ret... Sådan, man havde nogle urter, og så troede man, det virkede, og sådan lidt, altså noget af det har været rimelig random, og noget af det har virket, ikke, men det har ikke været, man har ikke lavet sådan en rigtig eksperimentel videnskab på det, synes jeg, men det gør man ret tidligt også inden for veterinærvidenskaberne, kan sådan fornemme af bogen.
Ja, det har man gjort. Man kan sige, at Abildgaard, som var stifter af hele dyrlægeuddannelsen i Danmark, han var jo læge faktisk, men tog så til Frankrig for at læse til dyrlæge, fordi der var brug for det. Men han har jo faktisk netop, han lavede forskning inden for blandt andet hovudvikling og sko til heste, og så han var jo faktisk en af dem, der også lavede forskning inden for sit fag. Og så kom han jo så til at lave en veterinæruddannelse, og det kan Annika så fortælle lidt mere om.
Ja, men han var interesseret i mange ting jo. Han var jo ikke, det var jo ikke bare lægevidenskaben og veterinærvidenskaben, han var meget naturvidenskabeligt interesseret også, og har skrevet masser af artikler om det, og har indsamlet, vores zoologiske samling bygger på hans egen samling, han havde også en stor mineralogisk samling, hvor han, hvor han forskede i nogle forskellige grønlandske mineraler, og har skrevet artikler om det, og botanik, og lavet illustrationer til Zoologica Danica, og forskellige andre ting, og har lavet noget inden for svampe, og for alt muligt, altså han har lavet det er utroligt, hvordan man kan have haft gang i, man kan ikke forstå, hvordan man har kunnet nå det, men han var meget...
Og det er så i slut 1700-tallet?
Ja, fordi han dør i 1801. Han er fra 1740.
Okay.
Og så, men han var meget produktiv, vil jeg sige. Og var meget interesseret i mange, mange forskellige ting. Men altså, det hang jo så sammen. Men især inden for veterinærvidenskaben, hvor han jo satte et kæmpestort præg på det.
Det ved jeg ikke, det har været ret. Hvornår? Han var 30 år, eller hvad er det, han åbnede?
Ja, 34, tror jeg, dengang skolen åbnede. Ja.
Og det var så på Christianshavn,
Nå?
Startede.
Nå? Det var ikke engang
her.
Nej.
Nå?
Skolen blev grundlagt ud på Christianshavn, så flyttede de herud, dengang at det blev etableret til den kongelige veterinærlandbrug på højskole sammen med de andre uddannelser i 1858.
Okay.
Så de første næsten 100 år, der lå de ud på Christianshavn.
Nå.
Så flyttede de på landet.
Ja,
til Frederiksberg.
Det er da meget god idé. Ja.
Ja, man vil gerne have, de havde kun plads til 8 heste eller sådan noget derude, så man vil gerne have noget mere plads både til stalle og til rundt omkring, især Viborg, som jo var, som kom efter Abildgaard. Han ville gerne have sin urtehave med de her forskellige farmakologiske urter.
Det skal han da have.
Så det var meget, så derfor var det meget passende for dem at flytte herud, også fordi deres samlinger begyndte at følge lidt mere, og så blev de så slået sammen med de her forskellige andre uddannelser, som det gav mening.
Ja, inden for landbrug.
Ja, ja. Landbrug Højskolens have, som den stadigvæk bliver kaldt, er den så en udvidelse af den urtehave?
Jamen, den er faktisk lavet for os, og fordi der var mange, der arbejdede med skov, de der forstzoologer, som også blev uddannet her, så det er en del af dem, og så var der en lille del af haven, som var til de der planter til Viborgs apotekerplanter, og så er der søen, som der er inde i midten, det var faktisk sådan en, man brugte, den blev lavet til at, hvad hedder sådan noget, hydroterapi til heste, sådan til genoptræning, så de kunne svømme.
Mm. Nej,
hvor
sjovt. Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved. Ja, nu ved jeg ikke, om den er det længere, så jeg kan sige.
Nej, det er da sjovt.
Kunne de svømme rundt?
Ja.
Ja, fordi den har sådan en cirkel, den er vaniljekrans formet.
Ja, hvor man lige så kunne stå med og longere hesten.
Nej, hvor sjovt. Nu er det mest ender.
Ja, nu er der jo ikke hest derude mere, så nu bruger I den vist ikke.
Nu er hesten flyttet til Tostrup.
Ja,
til Tostrup.
Okay, så der er en dyrlægeafdeling i Tostrup.
Ja, der har vi vores Storgers Hospital.
Okay.
Men hvorfor var det, at Abildgaard blev, altså han var jo læge, men hvorfor var det, han blev sendt til Frankrig for at blive dyrlæge?
Jamen, det var fordi, at man i faktisk helt, altså i Norden og store steder af Europa, havde store problemer med kvæghesten. Ja. I Danmark i en periode, der døde der omkring 2 millioner kvæg op til. Og så var det, man fandt
2
ud
af. 2 millioner, men der har jo ikke været så mange mennesker.
Nej, men det lyder helt vildt.
Hold det
men, og så, var det, så fandt man ud af, at kongen fra Sverige ville sende nogle medicinstuderende til Lyon, hvor den første veterinærskole var blevet etableret i, var det 1762 eller 63, den blev lavet dernede. Så fandt den danske konge ud af, at det var måske en idé for ham også, at sende nogle medicinstuderende afsted. Så de sendte 3 medicinstuderende til Lyon for at blive uddannet, så de kunne komme tilbage og så hjælpe med at bekæmpe den der kvægpest. Fordi problemet var, at bønderne, når deres dyr blev slået ned, så kunne de jo ikke betale skatter. Så derfor kunne man se, at det måske var et problem, man skulle få sat ind og få gjort noget ved.
Igen handlede det om penge.
Ja. Men da de så kom til Lyon, så viste det sig, at ham, der havde Bukalat, som der havde lavet veterinærskolen dernede, han koncentrerede sig udelukkende om heste, så de lærte faktisk ikke rigtigt, hvordan man bekæmpede kvægpesten. Så da han kom hjem, så var kvægpesten faktisk ikke rigtigt et problem mere på det tidspunkt alligevel. Så han endte faktisk med at gå tilbage og tage sit medicinstudie færdig, og så arbejde som læge.
Okay.
Ah, sjovt.
Okay, hvordan bekæmper man så kvægpest? Kunne man vel ikke på det tidspunkt?
Det er vel mest med at isolere og slå ned, kan man sige. Der findes jo ikke nogen behandling af kvægpest, nej.
Det var ren survival of the fittest and most isolated.
Ja. Men altså, det er jo først med Pasteur, at man sådan rigtig får greb om de der bakteries og virussygdomme i landbruget, ikke?
Og hvor er vi der? Det var først 100 år senere, man sådan rigtig fandt ud af.
Ja, det større er sådan noget 1860'erne og 70'erne, er det ikke det? Så det er det ikke så?
Jo.
Nå, ja, men altså har ikke nogen store dyr, men har store transportmidler.
Ja, der er
så skal vi gå ind og kigge på nogle ting?
Ja, det synes vi skal gøre.
Altså dengang var der flere køer.
Ja.
Men nu er de jo samlet i større grupper, kan man sige.
I større besætninger. Okay.
Dengang var der flere køer, siger du?
Ja, fordi der havde næsten alle små landbrug havde jo køer.
Okay.
Det er også det, vi lidt har snakket om med natur, Johan, når man snakker om, at dengang havde bondemanden jo bare nogle få kreaturer, sådan så det hele ikke blev nedgræsset. Nu har man jo store besætninger primært, og så kommer de ud, og så ind igen. Og så nu er de mere ophobet.
Ja.
Og så har de nok også et kortere livsforløb.
Bondemanden var jo afhængig af at have de her køer, så de slagtede dem jo ikke, før det var yderst nødvendigt.
Nej.
Fordi de kunne få mælk.
Så de havde lidt længere.
Ja,
jeg tror, man
vi kan i hvert fald se det på. Ja. Altså, vi kan se det på nogle af patologipræparaterne, fordi der har de tit skrevet alder ned. Og man kan også se, at de har trukket de her sygdomme rigtig lang tid. Så mange af de patologiske præparater, der kan man se, at der er en ko, der for eksempel har gået med brækket ben i mange, mange år. Det vil man jo for eksempel overhovedet ikke gøre i dag, men der har koen været så vigtig, at man ikke bare har. Ja, man har ikke taget den til dyrlæge, for det har man sikkert ikke haft råd til, men man har heller ikke slået den ned, fordi kunne godt være, det lige
den laver lidt mere mælk stadig.
Ja, det er stadigvæk lavet mælk. Lad os se, om det ikke går, eller sådan. Ja.
Men nu har der jo netop været kvægpesten, og så kom under klovsygen. Om de bare var mere sunde dengang.
Man kan sige, at de bliver mere presset nu. Ja. De producerer meget mere mælk. For eksempel en mælkeko producerer jo rigtig meget mælk nu i forhold til dengang. Så det er en stor produktion, de laver, og det betyder, at der skal nok mindre til, for at det kommer lidt ud af balance.
Ja.
Nu står vi foran Peter Christian Appelgaards byste. Der er på toppen af en granitsten. Han ser ret sympatisk ud, synes jeg.
Meget sympatisk og utroligt flot hår.
Ja.
Han har også meget respektindgydende at stå og kigge på. Allerede har vi hørt ret meget om ham. Han var en af de der unikummer, der kunne det hele. Ikke?
Jo,
og som havde altså et energiniveau, der er lidt større end de fleste, tænker jeg.
Ja, han er ret vild.
Ja.
Vi har jo landet på højskolen i Lego-modeller på loftet, og vi har også nogle af Frederiksborg-hestene deroppe.
Ej, det er fedt. Hvor var det henne på Christianshavn?
Det lå på Sankt Annegade. Og så efterfølgende, dengang skolen rykker herud, så blev det lavet om til et kvindefængsel. Men i dag er det, der, altså den bygning er der ikke mere.
Nå, okay.
Jeg tror, der er sådan en lille platte, hvor man kan se, hvor det er.
En kulturbygning på godt og ondt.
Ja, det er lidt vildt. Altså, han stod jo med det hele selv, og han arbejdet både, altså jeg tror ikke indtjeningen har været så god på det med veterinær. Altså folk, det var for dyrt, og folk var ikke lige vant til, at der var veterinær. Så han fortsatte faktisk med os og fungere som, som humanlæge. Ja. Og så pludselig han så skulle tilse de kongelige heste, og han havde ret mange ting, han skulle gøre, for at det overhovedet kunne køre rundt.
Ja.
Så ud over at se på patienter og undervise og sådan noget, så han var en ret travl person.
Hvordan havde den lærerne det med, at han både behandlede mennesker og dyr? Blev det set ned på, eller?
Altså det ved jeg ikke. Altså det tror jeg ikke rigtigt, men altså problemet var jo lidt, at man kunne faktisk ikke gøre sådan helt meget. Men selvom man var uddannet dyrlæge, så var det jo begrænset, hvor meget man lige sådan egentlig kunne gøre. Så man havde nogle forskellige urtebehandlinger, men det var der også nogle kloge koner og alt muligt andet, som der også kunne gøre. Dyrlægen kostede så måske bare lidt tre gange så meget, og sådan behandling eller sådan succesretten var nok ikke sådan nødvendigvis helt meget større.
Nej.
Det eneste, sådan dyrlægen sådan rigtig kunne gøre, det var faktisk at behandle hove og klove hos heste og køer.
Ja.
Hvor man man havde en uddannelse som beslagsmed sammen med dyrlægestudiet. Fordi det var faktisk det eneste, så man sådan reelt set kunne gøre en forskel, og det var der, man havde store problemer. Det var med bentøjet hos de her dyr, især heste, som jo både blev brugt som trækheste og i landbruget, og især også i militæret, som jo var den største aftager af de her dyrlægestuderende. Så det var der, man kunne gøre en stor forskel, og der var det, at Peter Christian Appelgaard, han især kunne sætte ind. Han fandt ud af, at tidligere så havde man tilpasset hovene og skåret dem til nogle sådan forlavede hestesko, men han fandt ud af, at det var bedre, hvis man individuelt tilpassede skoen til hesten. Og efter han fandt ud af det, så undgik man en hel masse forskellige hoveskader, hvilket jo giver god mening. Man vil nok heller ikke selv være så glad for at bare skulle tilpasse sine fødder til en
eller anden. Så tager vi store tårne af, så kan passe med de her. Ja. Det har man jo gjort i nogle lande.
Ja.
Meget pænt.
Det kan også vise billeder af det går.
Ja. Han hænger nemlig lige herinde den næste. Det er ham, der hænger her i midten, og så har vi Erik Viborg, som er den næste der i rækken. Vi skal næsten ikke gå ind og kigge festauditoriet inde ved siden af, fordi det er nok det smukkeste lokale, vi har.
Nu står vi i balsalen, og den er vanvittigt smuk. Vi skal jo beskrive det for vores skønne lyttere, Johan.
Når man står hernede ved tavlen, så kan man se, at stolene går opad, ligesom i sådan en amfiteater. Og så er bordene, man sidder ved derude, det er sådan nogle rundede
halvbuer.
Hestesko.
Ikke helt, men nej, altså.
Det er ikke sådan, men. Nå. Og så er det utroligt smukt dekoreret. Der er oppe i små nicher oppe ved loftet, er der malet forskellige husdyr. Og der er blomsterranker inde i de her nicher inde ved siden af. Det er altså virkelig smukt. Det er også meget heldigt renoveret.
Ja. Prøv lige at se vinduerne.
Ja.
De er på størrelse med altså rundetårn.
Jamen, det er utroligt flot. Det er blevet lavet der dengang Kongelig Veterinærland på Højskole blev etableret der i 1858, så det er dekoreret med ting, som skal ligesom vise de her forskellige typer uddannelser, der har været her. Så det er derfor, det er så forskelligt, og der er flere, der har været med til at hjælpe med at lave Flordanica. Det er derfor, der er afbildninger af Flordanica, forskellige farmakologiske urter eller apoteker urter op øverst. Og så de forskellige husdyr for husdyruddannelsen. Nationalmuseet var restaureret i 70'erne, og der valgte man at ændre lidt på farven på nogle af husdyrene, fordi at det passede ligesom ikke til tiden. Så det kunne man jo bare godt synes, men så grisen blev lige lavet lidt mere lyserød, og koen blev ændret til sortbroget.
Nej.
Og nogle forskellige andre ting.
Nej, hvor sjovt.
Så de havde åbenbart lige lidt kunstnerisk frihed dengang. Men så var der en gasteksplosion i 2000, så, hvor det hele faktisk eksploderede efter en eksamensdag, så der var helt sikkert nogen herinde. Så det er blevet bygget op og var skudt færdigt i 2003. Så alt det her er faktisk genetableret i starten af 00'erne.
Ja.
Men så heldigvis, fordi Nationalmuseet havde været der i 70'erne, havde man jo det hele afbildet og tegnet, så det faktisk var muligt at lave det hele igen. Det er derfor, at sæderne også noget, så er helt nye.
Men om selve bygningen, altså muren er også muret op igen?
Jamen det er det, man kan se det udefra, fordi man jo ikke har, fordi stenene er...
Så hele lortet eksploderede
simpelthen? Ja, så alting lå ude på plænen der. Så det eneste, der er lavet om, det er, at der er sådan to sommerfugle, det er de to konservatorer, der har ligget op under loftet i flere måneder og genetableret det her. Der er sådan en hvid blom, eller hvad hedder det, hvid sommerfugl derovre.
Ja.
Og så skulle der være en mere, men jeg har faktisk ikke lige...
Nå, der!
Så det de har gjort de har, og ændret
de
på, men resten skulle være...
De har signeret med to sommerfugle, det kan jeg godt lide.
Ja,
hvor fint.
Jamen, det må også have taget for evigt at sidde eller ligge sådan op under på et stillads og ligge med alt det der. Ja. Så det er ret vildt. Det var her, vi havde jubilæumsarrangementet med kronprinsen.
Ja,
Det var her det store, den store festlighed foregik. Og jeg har også forsvaret min PhD her.
Har du det?
Ja.
Okay, det er også ret bladet lokale at gøre
det. Ja, det vil jeg også sige.
Men det, jeg noterer mig, er jo, at der er jo primært kvindelige dyrlæger i dag.
Ja.
Men alle dem, vi ser her, det er jo mænd. Charlotte, der skal jeg bede om, at der står en byste af dig om 250 år.
Det kunne vi godt bruge, ikke?
Tiderne ændrer sig.
Ja, det har ændret så meget siden da.
Det er så heller ikke så tit, man laver byster i dag, men det kan vi jo lave op på.
Og man kan vel hurtigt lave nogle 3D-scan og prints.
Ja, præcis. Så kom den dårlige form der også til sin ret oppe trapperne. Der har lugter også loft.
Ved veterinærskolen, dengang den lå på Christianshavn.
Ej, hvor er den flot.
Det er simpelthen lavet i Lego. Det er jo helt vildt.
Ja, det er til 200 år, jeg blev lavet, men der i 73, der blev den bygget i Lego.
Ej, hvor sejt.
Men det er jo rimelig stort.
Ja, altså stallene har været dernede.
Ja, det kan man jo se det, ja.
Men så har der jo også været bolig både for professorerne og så for de studerende og undervisningslokaler, bibliotek og apotek og alt muligt. Så stort har det faktisk ikke været. Noget er det også blevet bygget til senere. Det var altså ikke så stort helt dengang det startede.
Nu er der skeletter.
Der er skeletter, kæmpe skeletter her.
Ja, det er for det, der hedder husdyrbrugssamlingen. Så det er altså præmie, tyre og hængste.
Nå, må man godt gå ind til dem?
Ja. De bider ikke.
Ej, jeg kan godt. Nej, det var mere, fordi der var sådan et naturligt skel her. Der er et meget flot gammelt loft, kan man sige.
Ja.
Det her, den her hedder Annika, står der.
Ja.
Ej, det er stamfaderen.
Stamfaderen. Født 1885, død 1901.
Ja. Og Gunslev Holm-tyren, han har altså lige fået møffet sin fod på et tidspunkt.
Ja, det er, han er en anglertyr, så det er sådan det forstadiet til det, der blev rød dansk mælkerace senere, som er det, stamfaderen er. Så det har været sådan de forskellige danske landbrugsracer, og så er de stået ved siden af hinanden, så man har kunne se udviklingen inden for racen, fordi de fleste er blevet meget større og meget mere muskuløse og bredere.
Som vi snakkede om på vej herhen, som du nævnte, Charlotte, med at de hele tiden skal yde over evne nærmest i forhold til, hvad der var det oprindelige og naturlige. Ja. Så er han meget lille, Gunslev Holm-tyren.
Ja.
Altså, at Johan, han går der nærmest til...
Ja, hans hornet er lige ved min brystkasse.
Hans stanghøjde.
Ja.
Derhen.
Er der en lille pony nærmest?
Nå, her.
Ja. Han går ikke ind under vandet.
Men han står også på et podie, så det er noget.
Så er endnu mindre i virkeligheden.
Podie, ja.
Han lige hedder Tise, men han er ikke særlig stor.
Nej.
Ej, den gør
og
godt at se de.
Og født i 1850.
Ja. Men altså, rød dansk malgræsse var jo den mest brugte raceko i... omkring 2. verdenskrig eller sådan. Så, men så senere så den så ikke kunne følge med, så jeg tror ikke i dag man har man næsten nogen rød dansk mælkeracer, har man det?
Nej, det mener jeg heller.
Så er det, så er det vel nogle få, som ligesom prøver at holde racen i live for.
Ja. Men jeg tror ikke, de yder nok til, at det kan betale sig sådan inden for produktionsdyr.
Nej. Nej, men det er det, jeg mener. Så er det nogen, der har dem som hobbydyr, i stedet for at den ikke skal uddø som race.
Hvor kommer de sort-hvide køer så fra?
sortbrødet.
Det er Holsteiner. Holsteiner. Kører, ja, så de kommer vel fra
Holstein. Ja. Okay, så de er bare blevet importeret
senere. Ja, ja, så har man jo simpelthen genetisk.
Ja, det er vel dem, man bruger mest i dag. Dem, ikke? Ja.
Ja. Altså herover står jo Sarif Fodby og Hamlet.
Ja.
Og jeg kan se, at Sarif har levet. Det er en hest, kan jeg sige til lytteren. Ja. Antager jeg.
Ja.
Det er ser ret hæstet ud, det skelet der.
Han har jo levet under krigen. Er der er det en særlig betydningsfuld?
Altså, det er Frederiksborg heste begge to. Okay. To ret prominente tyre inden for især Hamlet, som var en af de første
hængste
fra Frederiksborg støtteri, som jo bare som afledte heste både til det kongelige og så til, især til militæret også.
Ja, så Frederiksborg hestens grundlægger her. Og også Hamlet.
Ja.
Som...
Den er fra 1869.
Og død 1891.
Ja.
Og Sarif født 1937 og død 1955.
Men man kan godt se, at Hamlet er noget slankere, fordi man afledte noget araberblod og sådan noget ind i, fordi det var jo en fin ridehest. Så derfor så er det en meget slankere hest end de jyske heste, som er dem, vi har til at stå hernede, som jo er arbejds- og landbrugsheste.
Ja.
Men også en dansk race, eller sådan begge to er danske.
Nå, hej Sarif og Hamlet. Hvem har vi hernede for enden?
Det er vist...
Den er tabt hovedet.
Ja, det har
den. Men det var vist en ko.
Ja, det er i hvert fald noget afrikanske køer, og jeg ved ikke, om det er... Er det sådan nogle vandbøfler, eller sådan dem med den flade horn?
Ja, det ser meget bøflagtigt ud, de der horn der.
Ja. Og så en hovedløs derinde bagved.
Altså, det her... Der er et sådan ret cirkulært hul i den her, det her kranie her.
Ja, det er fra en boldpistol.
Den.
Okay.
Den død ved boldpistol.
Okay. Ja, den virker også temmelig død nu, jo.
Men det er jo også meget sjovt, at man ser sådan lidt vildere. Ah, det er jo heller ikke særlig stor.
Nej.
Men buff.
Ja.
Ikke? Boldpistol. Charlotte, hvornår begyndte man på boldpistoler?
Det ved jeg ikke.
Det er vel noget, man stadig gør, ikke?
Jo.
Selvom det selv er voldsomt, så er det jo en hurtig måde at slå.
Det er en meget hurtig måde.
Det er fra starten af 1900-tallet. Og det startede også i militæret, fordi man... Tidligere så havde de veterinære dyrlæger, så havde de knive med til at aflive hestene i felten. Men det stoppede man med, fordi det var, eller man synes, det var lidt besværligt, fordi man godt kunne komme til at lave, eller det er svært at gøre det hurtigt, hvis man står og er stresset og har en kniv, og det bløder, og det er alt muligt. Så gik man over til, den er faktisk med i bogen, det er sådan nogle små holdholdte, hvad hedder det, men så havde man patroner i stedet for. Men sådan nogle, som ikke var pistoler, sådan, så man kunne styre det bedre, fordi den jo tit ikke står stille.
Ja.
Den er fra 1907, den første vi har, og så efterfølgende så kom man over til at bruge det især inden for slagteriet, hvor man så stoppede med at bruge projektiler, fordi det var lidt bøvlet i forhold til, i forhold til slagteprocessen. Så overgik man til, at det var de der bolde, der bliver skudt ind, og så træt tilbage.
Altså projektiler, det er også noget råd, ikke? Fordi man så rammer man sine kolleger og sådan
noget.
Det er en meget effektiv måde.
Ja.
Så når man har lært, hvad man skal gøre.
Ja,
men det er bare tanken, men det går jo stærkt, ikke?
Det går meget godt. De opdager da ingenting. De kan jo stå og spise gulerødder, og så er det overstået.
Min far, han var i militæret, så var han lægestuderende, eller var han læge, eller det ved jeg ikke rigtigt. Men han sagde bare, at det var helt vildt, hvad der skete med de der pistoler. Det er ret nemt, at sådan 180 grader med sådan en pistol. Hvad siger du? De skød hinanden hele tiden. Altså, der var ikke nogen, der døde af det, men de havde jo kugler i fødderne og benene. Og sådan, det er noget værre råd. Så det skal man lade være med. Det kan vi jo opfordre lytterne til helt drop ideen om en pistol.
Ja. Jeg fandt et projektil for nylig, da jeg skulle køre. Min bil holdt parkeret. Jeg skulle køre, strille ned over forruden. Så tænkte jeg, det lød ikke som noget, jeg lige skal have liggende i forruden. Jeg går lige ud og ser, hvad der er. Så lå der et projektil. Der var jeg også lidt, lad være med de projektiler.
Hvad så? Du sagde du det til politiet?
Ja.
Godt.
Fordi at jeg tænkte, gør man ikke det?
Jo.
Men det, hvis der kun er et projektil, og der ikke lige er sket noget, så er man bare i København.
Det er jo ikke helt vildt, mand. Nå.
Men her har vi Høvdingen. Ja. Var det også en Frederiksborg?
Ja, nej, de to er jyske heste.
Nå, det er Høvdingen jyske heste.
Det kan man altså virkelig se forskel på den heste, og så den vi så på før. Ja. Det er det der en ordentlig arbejdshest.
Ja, det er en bamse.
Ja.
Eller det er en hest, men altså...
Og man kan næsten se på den. Den
ja, prøv at se, hvor stort kraniet er, og kraftigt. Åh, ja. De store, bløde muler, de har.
Ja.
Altså, det der nussen hest under hagen.
Mm.
Eller hvad vi kan kalde det, ikke?
Altså, jo.
Mm, hvor er de bløde.
Ja. Ja, så er det lidt nyere, dem der er hernede. Der er lige en, der er blevet lidt træt der. Det er
muskusokse.
Muskelsoksen er gået i knæ.
Den er kollapset lidt under sin egen vægt.
Og så har vi Sønderjyllands Jens, som er en sortbroget. Og den er fra 70'erne, så den er altså noget nyere at bruge til syd af en jersiko. Så det, ja, de er lidt nyere, de to der.
En jersi, okay.
Der kan man godt se, at jersikoen er faktisk større end tøren, vi lige kiggede på.
Ja,
ja, det er ret vildt. Ja.
Det er gået stærkt.
Når man ser billeder af præmiekøer. Vi har faktisk haft to jersikøer engang. De hed Bøf og Steg.
Nej, det gjorde de ikke.
Jamen, man slår jo bare de der jersityrkalve ihjel. Så fik de lov at leve livet, indtil de blev kønsmodne, lad os sige det sådan. Så de hed Bøf og Steg, for at vi ikke kom til at holde for meget af dem. Men, og det er jo også lidt grotesk, at man har en race, hvor at man bare ikke kan bruge tyrekalvene til noget. Så de bliver bare slagtet. Mm. Der arbejdede mine forældre et sted, hvor der var jersikøer, så jeg har også smagt sådan noget helt friskmælket jersiko. Mm. Det var mega lækkert. Mm. Men det, jeg altid noterede mig, jersikøer, de ser sådan lidt nuttet ud. De har så store øjne. Det er sådan en rigtig nuttet ko at se på. Men når man så ser billeder af de der, der står med deres køer, som har fået præmier og ser bravende godt ud, så kan man rigtig tit se netop ryggraden og ribbenene. Og når man står og ser modellerne her, så er det jo altså også en voldsom ryggrad, de har. Og nogle meget udspilede ribben.
Jeg tænker, det er noget, altså, det har været en del af avlen. Det er nok ikke det, man har avlet efter. Men grunden til, at de, hvad kan man sige, er så udspilede, det er også, fordi de har brug for at have plads til den der store vom.
Ja.
De har jo et fordøjelsessystem, der er noget anderledes end vores.
Ja, præcis.
Så de har de her formæver, der fylder rigtig meget, så der skal være plads til den.
Og ja, hvis man har fire maver i stedet for en, så er det selvfølgelig, det kan jeg godt se. Det giver mening. Mm.
Så der er så et helt gæringskammer der i starten, men, og det, ja. Det skal være plads til.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, men har også de der store vomfistolerede køer ude i Tørstrup.
Hvad er de, siger du?
Vomfistolerede, det vil sige, at man kan, der er lavet simpelthen en åbning ind til vommen. Mm. Og så kan man gå ind og
ja, der er sådan en hul i maven af
kolen. Så man går ind og mærker
armen ind.
Så det er lidt ligesom, hvis man som menneske har en stomi, så er der simpelthen der en stomi ind i maven, så man kan gå ind og for eksempel tage prøver fra det. Det er blandt andet til forskning inden for netop, hvordan kan man reducere metan, hvis man giver forskellige behandlinger, hvordan kan man så reducere metanproduktionen i vommen.
Vildt nok.
Den der fermentering, det foregår så i første mave. Ja. Og det er derfor, de bøvser metan. Ja. Sjovt.
Men altså, ham der muskelsoksen, den har jo netop ikke... Altså, det er mere de så grotesk store ribbenene og rygsøjlerne på vores...
Ja, de er ret vildt. Altså, og de der to, det er altså de to, der har været brugt til... Altså, de er jo fra 70'erne og fra 80'erne. Eller død, hvad hedder det? Brugt til syd, død i 80. Og de har været brugt til hovedsageligt til inseminering. Og brugt til syd kan man faktisk stadig købe sædceller fra nogle af de der, fra et af de der sædbanker i dag, fordi han var åbenbart en meget... prominentyr. Og så, historien med Sønderjyllands Jens er, at han kommer ind, fordi han fuldstændig smadrer sin stald. Han var helt vild. Han er sat til at have omkring 200.000 afkom. Men man siger, at han smadrede det hele, fordi han var så seksuelt frustreret, fordi han aldrig havde set en ko.
Ej, det er klart.
Så de mener, han havde nogle frustrationer der. Altså, veterinærerne har lavet forskellige sange om ham, fordi historien er så...
Stærk.
Han fuldstændig smadrede alt. No. Men ja.
Ej, det er da også, hvis man står der og bare er far til at vække, hvor meget man aldrig får lov til at udleve sin
lyst,
så er det klart, man bliver
en frygtelig historie.
Seksuel frustration. Åh, Jens. Ej, er det et vildsvin, der står her?
Jeg tror faktisk bare, det er et svin, men det er nemlig fra vores anatomisamling, som er røget herop, så den har ikke nogen data, desværre.
Nej, for den så lidt stor ud, så jeg tænkte, det var nok ikke det var nok en...
Jamen, det kan...
Moderne.
En moderne gris.
Jamen, det tror jeg faktisk, det er, fordi du kan se, forskellen på vildsvin og tamsvin er jo hovedsageligt på kraniet, og der kan man se, at på vildsvin, der er de jo meget mere, hvad hedder det, strømlignet eller sådan, ja.
Ja,
og den her har en ret høj pande.
Nej, undskyld for pokker, der var jeg lige ved at baske til.
Til Munkedal.
Munkedals hale.
Ja.
Eller hvad der
er
tilbage.
Så det er et tamsvin.
Ja, altså den er utrolig stejl i panden. Ja. Det ser sådan lidt sjovt ud.
Det er det, men altså det er tænderne ser ud. Ja, men det er det. Jeg tror også, det er det, der kan forvirre folk lidt, fordi at man netop tænker, at det er et vildsvin. Men tamsvin har bare enormt store tænder og meget spidse hjørnetænder.
Ja, hovedet var lidt gemt bag Munkedals bagben. Det er meget sjovt at se det tæt på. Nå! Jeg skal altså lige, okay, hvad sker der der? Der ligger et...
Det er et yr med seks patter.
Med seks patter.
Det er ret almindeligt, at køer har seks patter. No. Nå. Det er ikke, altså det er ikke sådan vildt unaturligt eller sådan noget.
Men det er så ikke alle sammen, der fungerer.
Nej, nej. Så men er det ikke ligesom, at mennesker kan have en ekstra nipple og
jo, jo, det synes ven Martin har fire brystvorter.
Nå, der kan du se.
To der, hvor vi andre har. Og så faktisk lige nedenunder to til.
Nå.
Ja.
Men hunde og katte kan da også få ekstra, ja. Er de ikke det?
Jo. Og de har jo også flere, end vi har, kan man sige.
Ja, de har flere allerede på forhånd. Ja. Bevares, men ja. Ud over normalen.
Ja. Ja. Og grise kan også.
Ja. Og grise også, ja. Nå, ja.
Men det er fra vores patologisamling. Det er bare fordi, den er lidt tung, så der står den her stadig. Mange af vores patologiting har stået heroppe.
Ja.
Men vi kan gå over i patologisamlingen og kigge bag dig.
Spændende!
Jeg stod faktisk og tænkte på, fordi det har jeg ikke tænkt på, at de her heste har sådan et højt sejl om på rygsøjlen.
Nå, de har tårntapper.
Ja. Tårntapper. Men så tænker jeg på, hvis man havde fundet det som fossil og ikke vidste, hvordan en hest så ud, så ville man måske have tegnet det med sådan et egentligt sejl på. Jeg tænker, nogle af de der dinosaur-fossiler, man får, jamen, så havde de sådan et fint sejl om, men det kan godt være, de ikke havde.
Men det er fordi musklerne, der ligger jo så store muskler der.
Ja,
så
det der skal have noget at holde fast i.
Men det er jo med det samme med valer og med alle mulige andre dyr, de har de der høje.
Tårntapper, det er jo det, de hedder.
Tårntapper.
Hver gang jeg siger ryggrad, så snakker vi altså om tårntapperne oven på ryggraden.
Ja.
Det er lige meget, om man har en hest, en ko eller en hund, tænker jeg. Så måler man altid stangmålet. Hvorfor hedder det stangmål?
Stangmål. Det hedder også stangbacardi, jo, ikke?
Jeg tænker det, eller fordi man har haft en stang, som man har stillet, som har stillet op ved siden af.
Ja,
og så har man så målt, hvad er højden lige der.
Stangmål, ja. Det gør man stadig med hundene.
Og så har man, jeg tror, den også har haft sådan en ting, der gik ind over ryggen, som lige gik ned.
Ja, sådan en ret vinkel. Ja. Så det er ligesom i stangtennis og ikke stangbacardi. Altså, der er en stang.
Stangtennis,
ja,
selvfølgelig.
Ja. Jamen, så siger vi farvel til loftet. Du er spændt. Der står mange spændende papkasser.
Ja.
Og farvel til Sønderjylland til Jens.
Ja.
Ja, Jens, det er vi altså kede af, at du skulle gå alle de seksuelle frustrationer igennem. Vi kender det sikkert alle, men ikke i samme grad.
Han har fået fred, men jeg synes, jeg kunne høre det overfra. Ja, det er lidt sent, virkelig.
Nå, hvad skal vi så?
Jamen, nu tænker jeg, at vi går op i den zoologiske samling. Vi har også den patologiske samling og anatomi og zoologisamling, som vi så går op i nu.
Hej. Hej med jer. Nej, goddag, goddag, goddag.
Ja, det er lige så anatomibygningen, som er fra dengang skolen blev udvidet i slutningen af 1800-tallet, så den er fra 1893. Og vi har anatomisalen lige herinde. Vi kan godt lige gå ind og kigge, og så har vi den zoologiske samling ovenpå.
Jeg kørte forbi her en gang på vej hjem fra arbejde. Så var alt det her vedbind blevet fjernet. Der skulle nyt til, åbenbart. Og så stod jeg i cyklen, så gik jeg og kiggede på murstenen helt tæt på. Og så kunne du se, at der er skrevet navne helt tilbage fra bygningen blev opført med blyant.
Ja, det er de studerende, når de er blevet færdige.
Så hvis man som lytter sidder derude og tænker, at jeg kunne godt tænke mig at efterlade et mærke, så skal man skrive med blyant på mursten.
Men jeg tror, det er det faktisk virkelig forbeholdt veterinærstuderende.
Ja, man skal ikke gøre det her.
Nej.
Det var ikke det. Det var måske hjemme på i parcelhuset.
Ja.
Fordi blyant, det holder. Hvis du skriver det med tus, så er det...
Nej, det er sjovt, Johan.
Gammeldags graffiti.
Det havde jeg jo aldrig lagt dig ind fra 29 her.
Nej, der er også noget her. Ja, her kan man jo se.
16.4.29, det er lang tid siden. 1909. 1783.
Men det er jo snyd, fordi der var den her bygning jo ikke bygget.
Det er det, jeg skulle til at sige, så er der jo bare en tidsmaskine.
Det kan være genbrug af mursten.
Nå ja, det er nok det. 1905 er den ældste ægte, jeg kan finde.
Nede i Kødbyen ligger der også noget, der hedder Tvillingtårn, hvor tyskerne havde et sådan kontor og et eller andet under 2. verdenskrig. Der har de tyske soldater, der gik vagt rundt omkring, de har også skrevet med blyant.
Ja.
Kærestens navn eller deres eget navn og årstal der. Det er sådan,
jamen, det er ret sjovt. Man kan også
det giver mig lidt sådan en gåsehud, når jeg
det. Kan jeg godt forstå. Altså gamle bygninger, så er det jo også tit dem, der har gået op på og lavet tagkonstruktionerne. Ja. De har også tit lige skrevet initialerne.
Ja, det er dejligt.
Men der er altså nogle af de nyere uddannede, der ikke... Der kan jeg sige til Bay og Jan, at...
Jan, der gik ud i 2003.
2003 og 2003, at de har ridset ind. De har altså ikke fanget den med, at blyant er rigeligt.
Ja, nej.
Jeg tænker, at vi kan stikke hovedet ind i anatomisalen.
Så for søren.
Ja, altså salen ser jo næsten ud, ligesom den gjorde dengang. Og nu er der jo så bare 180 studerende ad gangen. Så der er lidt proppet, når de er her alle sammen.
Wow.
Så er der lige kommet skærme op, så man kan se, selvom man måske ikke står lige ved siden af underviseren.
Altså, det ligner jo et slagterrum.
Ja, underviseren plejer lige at stå her, og så går det op på skærmene, så de studerende kan sidde og følge med.
Velkommen til anatomi for begyndere.
Det er virkelig klassisk, det her.
Ja. Det er ret fedt, hva'?
Ja, der bliver altså så har vi Anubis, som ligger over bagved, hvor de altså hvor betjentene, ja, blandt andet Vibe og så Jan, de klargør alle de ting, som skal bruges til undervisningen, som så både kommer forskellige steder fra, både fra Kattens Værn og forskellige folk, der donerer deres hunde, og der kommer noget fra slagterierne, og der kommer noget fra forsøgsdyr og forskellige andre ting, som man selvfølgelig prøver at mindske bruget af de her undervisningspræparater eller dyr. Men der skal jo bruges noget, når det er sådan, at det er 180 studerende ad gangen, der skal se på nogle ting. Så de har gang i alt muligt hele tiden for at kunne supplere de her undervisere til at undervise de studerende. Så det er et rent blodbad for det meste hernede, ja. Når der er gang i den.
Når jeg cykler forbi, så er jeg også der nede i kælderen, er der sådan nogle lokaler, hvor jeg er til, når jeg suser forbi, kan se, nå okay, der var der et ben fra en hest, hvor de står simpelthen og...
Ja, man har simpelthen, så studerende, så får man udleveret et ben, som man så dissekerer for at kunne finde muskler og nerver og sener og kunne sætte ord på dem, sætte navne på dem. Så det har man sådan en periode, hvor det er det, man skal. Så senere så får man måske et helt dyr, hvor man så også skal gå ind og tage hele kroppen og ikke bare et ben. Altså, simpelthen for at lære musklerne at kende og lære funktionerne at kende, hvordan tingene hænger sammen i kroppen.
Ja.
Så det er, og så har vi jo tidligere brugt med formalin. Det gør man ikke så meget mere. Nu er det så mere noget sprit, man bruger, så man har en anden måde at konservere på, så det ikke er helt så giftigt at arbejde med heller.
Ja, så bliver man bare lidt bedugget.
Ja, altså formalin, det er noget skidt.
Ja, men sprit kan også gøre en lidt. Altså, men det er bare ikke så skadeligt.
Nej, jeg tror kun, det er 24%, de bruger til præparaterne. Altså, det vi bruger til de historiske præparater, det er 70% sprit. Men koncentrationen er noget lavere til det, der bliver brugt til undervisningen.
Ja. Det er også bare, fordi jeg kan huske min eksamen der med at sidde med flagermus i sprit og nærmest blive sådan helt
Okay.
Og det er meget stærkere.
Det er de videnskabelige præparater, der bruger
højere koncentration. Der er meget mildere her, og de bruger det også. De gør det gerne, sådan, så de får faktisk friske dyr, og så går de ind og laver præpareringen på dem.
Jeg ville jo også gerne være dyrlæge, men det havde jeg jo ikke snit til.
Nej.
Jeg tænker bare, at hvis man... Dyrlæge er langt de fleste nogen, der har haft et forhold til dyr på en eller anden måde, selv har haft dyr, eller ikke, at det er et krav, men så vi har jo fået et helt andet forhold til rigtig mange af vores familiedyr. Er der ikke nogen, der altså sidder med sådan lidt, hvis man skal, altså ikke er ved at kaste op, men sådan en lille klump i halsen, hvis man sidder der med en død hund eller en død kat, og man selv har haft hunde og katte eller en hest, eller...
Det er lidt af chok at skulle arbejde med døde dyr og også med blod, og der er også nogle af vores studerende, som jo fortæller, at de synes, at de arbejder meget med blod og døde dyr og lort og pis, som de siger. Ikke? Men vi gør meget for at fortælle de studerende, inden de starter, om at det er altså det, de skal for at kunne komme videre. De er jo nødt til at vide, hvordan tingene fungerer, hvordan tingene ser ud, før de kan gå ind og arbejde som kirurger. Så skal man jo vide, hvor går musklerne, hvor går de store kar. Så kan man ikke, altså ikke operere, uden at man ved det.
Nej.
Den præmis, den vil de fleste sige, okay, det er sådan, det er. Så, men hvis man nu ikke synes, det er fedt med blod, så er det måske ikke uddannelsen til en.
Nej, det tænker jeg heller ikke.
Darwin, han begyndte på medicinstudiet, men det der med at skære i folk, det kunne han simpelthen ikke. Så han droppede ud, og så gjorde han heldigvis, gik han over og blev biolog.
Ja, det var
ret heldigt.
Ja, men jeg tænkte mere, hvis der ligger en beagle, og man selv har haft en beagle, så kunne jeg forestille mig, at man lige sådan...
De fleste læger har jo haft en ven, som er menneske, ikke?
Ja.
Så man må bare til det. Jeg tror, man vender man sig ikke ret hurtigt til det. Det bliver hverdag.
Det gør man. Og man er jo sammen om det. Man er i grupper om det, så man sidder jo sjældent alene. Og så bliver det der med, at man bliver så fokuseret på sit fag. Altså, så lige så snart man tænker sit fag, og man tænker, det her, det skal jeg lære. Jeg skal til eksamen i det lige om lidt.
Ja.
Så får man bare et andet blik på det. Så,
jamen, det var også min første gang, så jeg skal lande på disken.
Det er lidt af et chok.
Ja. Ja.
Men det er jo i hvert fald ret vigtigt, at de får kendskab til det, for det er jo noget helt andet at bare sidde og kigge på en eller anden anatomibog. Det der med at kunne have det i hænderne og sådan noget. Det virker også, som om de studerende synes, det her det er nogle af de rigtig fede fag, hvor de sådan faktisk får lov til at prøve at have det i hænderne.
Ja, det er også deres første møde med, med dyr, kan man sige. Så er det døde dyr, men det er i hvert fald lige pludselig så folk fornemmelsen af, okay, jeg er ved at blive dyrlæge, ikke? Det er ikke kun kemi og biostatistik. Ja.
Men det er også meget, man kan godt se, altså det her rum, det er bare klar til at blive spulet over.
Ja.
Altså det er metalbord og metalstole og et meget stort glat gulv. Terrassegulv, tak. Og de er jo livsfarlige, når de er glatte. Det har jeg selv erfaret. Så godt, der er tørt lige nu. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge om ting, Charlotte. Det her er en hund, ikke?
Jo.
Der står et skelet af en hund.
Ja. Men det fede ved de, eller det anderledes ved de der, i forhold til de skeletter, som vi har i vores historiske samlinger, det er jo, at det hele det er samlet med elastik. Det er for, at de studerende kan gå ind og knække, så de kan se samlingens jointene på dyrene, uden at, når de bruger de gamle skeletter, så brækker de jo fuldstændig i stykker, men når det er med elastik, så kan man hurtigt komme ind og se alle de der samlings- eller hæftninger på
alle knoglerne. Smart. Ved vi, hvad det her var for en hund? Nej, det er en mellemstor race.
Ja. Det er svært at sige.
Ja, men det kan godt være, den også havde et navn.
Det her, det er lidt de ukendtes univers hernede. Fordi at folk jo donerer dyr til undervisningen.
Ja, okay. Men det ligner en hund med sunde tænder. Den har haft et godt liv.
Ja.
Det ligner en ung hund.
Ja. Så det her, det er alt sammen det helt normale. Sådan som man ser. Så de studerende lærer det raske og normale dyr at kende, inden de så kommer over til patologi. Hvor vi skal over senere, hvor de så kan begynde at få kendskab til sygdom og deformiteter og alt muligt andet. Du må gerne gå ind og kigge det auditorie. Vi fik det lavet eller renoveret her for 2 år siden.
Ej, der hænger også dyr.
Ja, men det er fordi, det er nemlig sådan lidt en sjov ting.
Ej, hvor er det fint.
Det er Erik Eriksen. Altså, Erik Eriksen var den første dyrlæge i Zoologisk Have. Og han arbejdede over på ambulatorisk klinik herovre. Nogle af de der ting, som I har peget ud, blandt andet abekranier og nogle af de der andre ting, det er fra Erik Eriksens samling, som vi fik for nogle år siden, da Erik døde.
Nå, okay.
Han arbejdede blandt andet i Zoo, hvor han blev ansat som den første dyrlæge i 82. Og så har han arbejdet med alle sådan vilddyr i fangenskab her i hele Skandinavien, fordi han var den eneste dyrlæge, der sådan rigtig havde specialiseret sig i det. Og så var han rigtig god til at samle ind, så han boede ude i Charlottenlund, så han, hele hans kælder var ligesom proppet med ting, som han havde samlet ind for de her forskellige zoologiske haver og cirkusdyr og for alle de der dyreparker og alt muligt andet. Og så også ting over for ambulatorisk klinik. Det var hans entré, der hang alle de her.
Det var hans entré?
Ja, men det er nemlig ikke nogle patologiske præparater, så derfor så vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle gøre ved dem. Men Erik har undervist i anatomi herinde i mange år, inden han var soldyrlæge. Så han havde et stort forhold til lige præcis det her anatomilokale. Så han havde bedt, inden han døde, der bad han Carsten Grøndal, så hans bror, Carsten, som er ude i Zoologisk Have, om de måske kunne komme herind og blive hængt op. Så de hjalp med, at det kunne lade sig gøre at få det malet og renoveret, og så kunne Eriks samling, eller i hvert fald hans entré-samling, komme op og hænge herinde.
Det er ret fedt. Det giver det sådan lidt, jeg vil jo sige hyggeligt præg.
Ja, det gør det i hvert fald lidt hyggeligere, end det var før. Men det var lidt voldsomt i sådan en entré med så mange, vil jeg sige.
Ja, det er rigtig nok. Kom an på, hvor stor entréen er, men Erik har også gået på jagt. Altså, så mange.
Ja, det er fra hans svigerfar.
Det er svigerfar.
Alle de rådyr, men så det her, det er sådan lidt blandet fra alle mulige steder.
Og et sygt får det op med hornene nedad.
Nej, det er sådan en jakobsfår.
Skal de se sådan ud?
Yes. Den store derovre hedder Augusta med de onde øjne. Den er ude fra Zoo. Man havde åbenbart sådan nogle ekstremt onde øjne.
Augusta!
Augusta med de
det kan du jo ikke gøre for.
Men det kan da godt være, at hun kunne det.
Når man kigger på Augusta hernede fra, så er hun faktisk stadig lidt onde.
Ja, det synes jeg også.
Hun ligner en, der har lyst til at nakke en.
Ja, skal vi ikke gå et andet sted hen?
Jo. Så for den nederød ved, så er der ellers lidt flere gevinder.
Der kan vi lige sige til lytterne, nu når vi er oppe på første sal her, og der er, jamen, der er ekstremt mange gevier, der hænger her.
Hjortegevier.
Det er en samling, der blev givet til den zoologiske samling af Grev Mogens Friis, som er ham derovre på billedet i 1923, så det er lige 100 år siden. Og samlingen er skudt af ham og deres venner, og især Fritze Friis, var hans kone. Det er mange af dem, der er skudt med under parforcejagt, som man åbenbart ude meget der, hvor man kører dyrene træt, og så går man til sidst hen med et spyd og sætter i.
Ja, det er altså en ret vild jagtform.
Ja. Men hun var meget ivrig af hende der Fritze. Og der er også et par enkle fra Rob Blixen, Karen Blixens mand. Ja. De var jo gode venner med, åbenbart med Fris familie. De har været glade for at jage.
De har været bidt af et gevær.
Der var Baron Blixen.
Har du fundet, bror?
Der stod Baron Blixen, og så står der Sande er 1916.
Nå.
Og den der står der Stanget Langenge i 1905.
Nå, så den er blevet dræbt under parfors. Det er altså fint nok, man ikke praktiserer mere, det må jeg bare sige.
Ja, ja.
Det var simpelthen så langt, vi nåede i vores tur i 250 års historie om veterinærskolen. Det var konservator Annika Normann og veterinærskoleleder Charlotte Bjørnvad, der viste rundt og fortalte anekdoter.
Og det er så heldigt, at det gør de igen i næste uges Vildt Naturligt, Johan.
Mm.
Så vi kan høre flere spændende ting.
Mm.
Og der skal vi blandt andet også se på en masse dyresprit. Og det glæder jeg mig til. Jeg har altid været meget fascineret på min første skole, der var der et helt spritskab. Det har jeg jo været på mange skoler, og jeg er stadig på mange skoler, men der er også mange steder, det er forsvundet lidt. Mm. Men,
jeg kan godt huske lugten fra vores. Ja.
Jeg kan især huske sådan et elefantfoster.
Wow.
Det lignede jo Dumbo i sprit.
Ja.
Ja. Nå, men ja, så der bliver det for alvor lidt makabert, kan man sige.
Det gør det, ja. Vi skal nemlig også se på, hvad der sker, når heste og andre dyr kommer i vejen for kanonkugler under krig.
Og jeg tænker, hvor dyr har måttet lide for vores krigsførelse, hva'?
Ja, i det hele taget.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Men det bliver spændende.
Det bliver mega spændende.
Så følg med i næste uge.
Ja.
Så er det, jeg kunne dobbelt knipse.
Mm. Tak for i dag.
Man siger, jeg ikke er musikalsk. Det er kun, fordi man ikke har hørt mig knipse. Tak for i dag. Nu ved jeg, hvad jeg ønsker mig. En tamburin i julegave.
Okay.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.